ับต่อไปเซินทานหับฟังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบูฮานบทที่40บุเรงนองน้ำกองทัพ 650,000 คนไปตีล้านสร้างในปี1571กองทัพ10เหล่ามาจากหลายอาณาจักรหัวเมืองขึ้นพม่ายังมีปอกตุยเกตหับจ้างคุ้มปืนใหญ่400เหล่าคนขั้วตื่มและวิจัยโดยนลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในบทผ่านมาได้กล่าวถึงอนุทัญญายอมอ่อนน้อมเป็นพันธมิตรกับพม่าในปีค.ศ. 1569กองทหารลาวที่ไปซอยพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์อนุทัญญาก็ถูกพม่าตีแตกและยังเหลือเพียง 30,000 คนจากจำนวน 50,000 จึงถอยทัพกลับไปป้องกันเวียงจันทน์ประวัติศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพญาจักรีผู้ถูกจับไปหงสาวดีในปีค.ศ. 1563 นั้นกลายเป็นใจพม่าหับใส่ศัตรูเพื่อหวังเป็นใหญ่เพื่อนใส่เล่ห์กลต่างๆนานาเพื่อซอยบุเรงนองให้ได้หับใส่ชนะทั้งเค้นข่าบุคคลสำคัญของสยามพระราเมศวรโอรสกกของพระมหาจักรพรรดิได้ถูกนำไปเป็นตัวประกันในปีค.ศ. 1563จึงให้พระมหินขึ้นแทนหลังจากพระบิดาสวรรคตการเอาองค์ราชทายาทไปนครหลวงของหงสาวดีแม่นเพื่อค้ำประกันความมั่นคงของพม่าบ่ให้กษัตริย์สยามแข็งคอในสมัยก่อนๆเมื่อกลางศตวรรษที่13หากลางศตวรรษที่14ราชวงศ์หยวนมงโกลได้ปฏิบัติมาแล้วนักญาศาสตร์จับเอากษัตริย์และองค์ราชทายาทของอาณาจักรอื่นๆไปเป็นแนวค้ำประกันการเมืองเมื่อได้กษัตริย์ของหัวเมืองขึ้นหากแข็งคอก็จะนำเอาตัวประกันนั่นกลับขึ้นไปแทนต่อมาหลังจากราชวงศ์หยวนสลายตัวราชวงศ์หมิงขึ้นแทนก็แสดงนโยบายเดียวกันนี่บุเรงนองได้ปฏิบัติดังเดียวกันต่อพญาติวงศ์ของล้านสร้างเป็นต้นเจ้าวรวังโสเมื่อฝ่ายลาวเสียใส่ในปีค.ศ. 1567บางข้อมูลเขียนไว้ว่าในปีค.ศ. 1565ข้อมูลหนึ่งบอกไว้ว่าอยุธยาต้องทรงบรรณาการให้พม่าประจำปีคือสร้าง30โตและเงินอีก300สังน้ำหนัก1สังทอกับ80บาทนอกจากนี้อยุธยาต้องทรงภาษีที่เก็บได้จากบางหัวเมืองใหญ่เป็นบรรณาการประจำปีคือกันอีกถ้าพม่าต้องการกำลังทหารก็ต้องจัดให้เช่นเดียวกันดังจะฮู้ได้ในศึกพม่ากับลาวในท้ายปีค.ศ. 1570เพราะทหารอยุธยาลานนาและอื่นๆถึกบังคับไปตีลาวศึกพม่ากับไทยมีความเกี่ยวพันกับศึกพม่าและลาวที่ได้เกิดขึ้นในท้ายปีค.ศ. 1570ดังกล่าวแล้วในปีค.ศ. 1575นครหลวงเวียงจันทน์ได้ตกให้แก่พม่าแล้วก็เสียเอกราชการต่อสู้ของชาวลาวยาวนานถึง5ปีจึงได้เสียสายในฐานะเดียวกับอาณาจักรญาติมิตรใกล้เคียงเป็นด้วยเหตุใดและเกิดจากมูลเหตุอันใดบุเรงนองจึงยกทัพใหญ่ 650,000 คนมายึดเอาเวียงจันทน์นับเป็นกองทัพหลายกว่าที่ได้นำไปตีอยุธยาจำนวน 500,000 คนในปีค.ศ. 1563หาปีค.ศ. 1569ก่อนจะกล่าวถึงศึกพม่ากับลาวข้างปี1571อยากขอลำคืนหน่อยนึงว่าในศึกพม่าข้างตำอิดนั้นฝ่ายล้านสร้างได้เสียทหารสั้นนำหลายคนที่ถูกนำไปกักไว้อยู่หงสาวดีเจ้านายลาวดังกล่าวก็มีมหาอุปราชวรวังโสหรือเจ้าทาเฮือโอรสขององค์ที่สองของพุทธิสารราชเจ้าหญิงแทนคำเจ้าหญิงคำไขผู้เป็นน้องสาวของกษัตริย์ลาวนอกจากนี้ก็ยังมีพระสนมหลายองค์และอื่นๆติดตามไปพร้อมการประพฤติแนวนี้ก็เพื่อค้ำประกันบ่ให้กษัตริย์ลาวต่อต้านถ้าว่าขัดขืนบรรดาพญาติวงศ์ที่ถูกจับไปนั่นก็ต้องถูกประหารแต่ต่อมาฝ่ายลาวก็บ่สนใจกับความปลอดภัยของตัวประกันย้อนเห็นว่าจะกลายเป็นเครื่องมือของศัตรูเพราะจะถูกบังคับให้ปฏิบัติตามเมื่อกลับคืนประเทศเหตุผลที่ให้บุเรงนองประกาศศึกต่อล้านสร้างก็คงแมนเกิดจากแนวคิดแผ่อำนาจไปทางตะเวนออกกษัตริย์หงสาวดีพวมีสตาเล็งขึ้นสูงแกก้าสามารถโดยได้เอาหลายแผ่นดินมาขึ้นต่อตนอาณาจักรต่างๆที่ได้ตกไปก็มีมอญอยุธยาล้านนาและกัมพูชาก็เป็นใจพม่า บรรดารัฐของกุมไตโดยเฉพาะกอแมนซาปายรัฐในภาคเหนือของสวัสดีในสาพันธ์ไตซานตัวอย่างบรรดารัฐไตหรือหัวเมืองสนซาไตเอกราชก็มีรัฐแสนหวีรัฐเสียงตุงเมืองนายเมืองมิดเมืองเมาไตอาหมอาณาจักรไตอาหมนี่กลายเป็นรัฐอาสัมอินเดียและตกเป็นของอังกฤษเมื่อปีค.ศ.1826และถูกจักรภพมหาภารตะก็คืออินเดียกืนกินจากปีค.ศ.1948เป็นต้นมาพระเจ้าหงสาวดีบ่ยุดเสาแผ่อำนาจอยู่เพียงขอบเขตอยุธยาและลานนาเท่านั้นต้องเข้าไปตีเอาล้านสร้างอีกเพราะเป็นเส้นทางไปสู่ตะเวนออกในนั้นก็มีจุลนีและจำปาล้านสร้างที่เข้มแข็งตลอดมาโดยบ่มีอำนาจต่างด้าวใดๆเข้าไปพิชิตได้แม้นเป็นอุปสรรคต่ออิทธิพลของตนนอกจากเหตุผลดังกล่าวก็ยังมีแผนแก้แค้นลงโทษลาวย้อนเอากำลังไปขับไล่พม่าอยู่ล้านนาในปีค.ศ. 1559ฝ่ายลาวยังซอยอยุธยาปราบพม่าอยู่พิษณุโลกในปีค.ศ. 1563สมัยพระเจ้าตะแบงสเวติและอยุธยาในปีค.ศ. 1569เมื่อใหญ่มาบุเรงน้องของฮู้ประวัติศาสตร์อังวะกับลาวดีพอสมควรในสมัยล้านคำแดงกษัตริย์ล้านสร้างเมื่อศตวรรษที่15พระองค์บ่ยอมทรงทหารไปซอยพม่าปราบพวกมอญต่อจากนั้นอาณาจักรอังวะก็นำกำลังเข้าไปแก้แค้นล้านสร้างจึงเป็นศึกซ่าแดนกับล้านคำแดงแต่เสียไซให้แก่ลาวในศึกกับลาวเมื่อปีค.ศ. 1571กองบัญชาการใหญ่ของบุเรงน้องตั้งอยู่เขตอยุธยาและล้านนาก็สิประกาศศึกกับฝ่ายลาวอำนาจพม่าได้ระดมพลเมืองปลูกข้าวตามหัวเมืองที่ปราบได้เขาจัดเตรียมห่างหาเสบียงอาหารเพื่อลำเลียงกองทัพให้กุ้มได้หลายปีจัดเตรียมสัตตาอาวุธเสียไม้พร้อมทั้งเล็งเก็บภาษีหัวคนบุเรงน้องได้จัดกองทัพจากหัวเมืองขึ้นทั้งขีดแผนยุทธศาสตร์กลศึกให้หอบคอบเพื่อตีลาวในปีค.ศ. 1571พระองค์สามารถประกอบกองทัพขึ้นมาได้ตื่มรวมจำนวนพล 650,000 คนเฉพาะตีล้านสร้างโดยบ่นับกองลำเลียงและกองปืนใหญ่ปอกตุยเกตรับจ้างกองทัพมี10เหล่าดังนี้ทัพบุเรงนองทัพมหาธรรมราชาแห่งพิษณุโลกทัพนเรศวรโอรสของธรรมราชาทัพล้านนาอังวะเมืองแปตองอูเจ้าหยะไข่เจ้าอิมพะเลและเจ้าพญาสนส่วนทหารอยุธยาก็อยู่ในการบัญชาของบุเรงน้องเองในระยะนั้นล้านนาครองโดยเจ้านางวิสุทธิเทวีพระสนมของบุเรงน้องและต่างนาอำนาจพม่าฝ่ายอยุธยาและล้านนาจำเป็นฝืนใจเฮ็ดศึกตีลาวในการบีบบังคับโดยอำนาจมหากองทัพบุเรงน้องหลังจากศึกพม่าและไทยแล้วลงในปีค.ศ. 1569บุเรงน้องก็เตรียมกองทัพอีกเป็นเวลา1ปีตลอดปีค.ศ. 1570เพื่อเฮ็ดศึกกับลาวฝ่ายลาวก็เตรียมรับศึกพม่าตลอดปี1570เช่นเดียวกันในเวลานี้เฮาอยู่ต้นปีค.ศ. 1571กองทัพพม่าเล็งเข้าสู่ลาวล้านสร้างตามเส้นทางสีสายใหญ่ๆคือสาย1ผ่านสายแดนสัญภูมินามสีถึงหนองบัวลำภูสายที่2ผ่านสายแดนเพชรบูรณ์ไปใส่หนองบัวลำภูสายที่3ออกจากเมืองนานไปเสียงคานสายที่4ออกจากเสียงตุงข้ามน้ำล้านสร้างเพื่อยึดเอาภาคเหนือของลาวบ่อย 12,000 นาและแขวงภาคเหนือไปซอยเศรษฐาธิราชสายนี้ยังค้ำประกันล่วงหน้าต้านทานกองทัพราชวงศ์หมิงบ่ให้ลงไปซอยล้านสร้างเพราะยังเป็นมิตรกันอยู่ศูนย์บัญชาการศึกครั้งนี้ของพม่าเพื่อตีลาวแม่นตั้งอยู่หนองบัวลำภูเขตอุดรบ่ห่างไกลเท่าใดกับเวียงจันทน์ส่วนสายที่4ดังกล่าวมานั้นก็เพียงเป็นกองทัพควบคุมลาวภาคเหนือเพราะราชวงศ์หมิงบ่ได้ติ่งตูแต่จักรพรรดิหลงซิงก็นำเอากำลังไปป้องกันสายแดนต่อกับลาวและหงสาวดีในรัชกาลพระเจ้าหลงซิงราชวงศ์หมิงพบกับปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองอย่างหนักหน่วงจึงบ่สามารถแผ่อำนาจลงไปภาคใต้เอเชีย ในปีคศ1572เจ้าสายวานลี่อายุเพียง9ปีขึ้นครองแทนคณะคันธีกับอำนาจต่างพระองค์ก็เพียงใช้เวลาจัดสรรบัญหาเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวหลังจากสักสิ่งอำนาจภายในนอกนี้ก็ยังต้องป้องกันการโจมตีของมองโกลทางภาคเหนืออีกด้วยจึงบ่สามารถไปซอยพันธมิตรใดๆพระเจ้าบุเรงนองก็บ่มีอุปสรรคใดๆขวางกั้นในการแผ่อำนาจไปทางทิศตะวันออกครั้งนี้ส่วนอาณาจักรจุลนีก็อ่อนกำลังหลายปีมาแล้วย้อนแผ่นดินถูกแบ่งแยกเป็นหลายราชวงศ์แต่ก็ปรากฏว่ายังเป็นถิ่นอิทธิพลของราชวงศ์หมิงอยู่แผ่นดินนี้คงปลอดภัยเพราะราชวงศ์หมิงคงบ่ปล่อยให้พม่าง่ายๆและย้อนยังไกลอิทธิพลของพม่าโน่นนี่ก็มีลานสร้างขวางกั้นอยู่เพียงแต่รักษาชายแดนเท่านั้นกัมพูชาก็พ้นอันตรายจากอิทธิพลของอยุธยาดังที่เคยมีมาก่อนศึกพม่าแต่พระเจ้าสัทธาองค์ที่1แห่งกัมพูชาก็ต้องป้องกันภัยสงครามสันนิษฐานตามข้อมูลสำคัญว่ากัมพูชาอยู่ในค่อนข้างไปพร้อมพม่าดังจะซี้แจงต่อไปข้างหน้าเพื่อต้านลาวและไทยเป็นยังกัมพูชาจึงปฏิบัติแนวนั้นคงอาศัยบุเรงนองตีเอาดินแดนลาวและอยุธยาอำนาจเวียงจันทน์ได้ขึ้นแผนกลเสกอันรอบคอบต่อหน้าการเตรียมคุกคามลาวโดยบุเรงนองพญาแสนสุรินทราเป็นแม่ทัพใหญ่ภูมิตำแหน่งอัครมหาเสนาหรือแสนหลวงเทียบนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้ระดมชาวเมืองเวียงจันทน์ออกไปลี้อยู่ป่าและเอาไว้แต่กองทหารข่าวอาชีพส่วนพญาติวงศ์ก็ต้องพากันไปลี้อยู่เมืองสำคัญกษัตริย์ลาวคิดไว้ว่าเวียงจันทน์จะกลายเป็นสนามรบโดยบ่ต้องสงสัยเพราะก่อนอื่นบุเรงนองมีแผนจับเอาเจ้าแผ่นดินทั้งยึดเอานครหลวงเพื่อบีบให้ยอมจำนนดังที่เป็นไปในเสกบุหารในหลายอาณาจักรใกล้เคียงเสนาเสถาจัดกองทัพเป็น6เหล่าเพื่อออกสู้พม่ายุทธวิธีที่ประเทศในเอเชียเคยนำใช้กันก็แมนกองหลอนหรือกองลัดยิงหรือพกตีที่เป็นหน่วยกล้าสละซีบซ้ำอีกเสนาเสถาเองบรรษากองทัพหลวงที่ประกอบด้วยทหารอาชีพมีประสบการณ์ในสนามรบมาก่อนแล้วสมัยศึกพม่าข้างผ่านมานอกนั้นพระองค์ยังขึ้นแผนยุทธศาสตร์ล่วงหน้าเพื่อลัดตีดับศูนย์ศัตรูในเวลาเขาถอยด้วยเฉพาะด้านตะวันตกของนครหลวงส่วนพญาแสนสุรินทราผู้เป็นพ่อเฒ่าของพระองค์ก็คุ้มทัพอาชีพเช่นเดียวกันต้นปีคศ1571กองทัพบรรษาโดยบุเรงนองก็เล็งเข้าสู่เขตน้ำสีโดยใช้เวลา3เดือนจึงไปฮอดหนองบัวลำพูในเดือนมีนายังอยู่ในฤดูแล้งใบไม้ป่งทหารพม่าลุกมาแต่ไกลและแม่ทัพก็บ่ฮู้จักพื้นที่ดีพอเท่าใดฝ่ายลาวก็ตั้งท่าหับอยู่แล้วเพราะบ่ได้อิดเมื่อยแนวใดจักดีส่วนนครหลวงเวียงจันทน์ก็กลายเป็นเมืองเป่าบ่มีไผอยู่แม้แต่กองเซิกก็ถอยออกหนีมืดมีแต่หน่วยสอดแนมที่พกลี่อยู่ตามยุทธวิธีของสัญญาเสถาและแสนสุรินทรานับเป็นเซิกทาหาบต่อหน้าเซิกบุกโจมตีท่านผู้ฟังที่อยากแพงบทที่40ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญติดตามบทที่41ที่จะกล่าวถึงกองทัพพม่าเข้าไปยึดเอาเวียงจันทน์ที่บ่มีคนอยู่เฮาจะฮู้ได้ว่าบุเรงนองใช้วิธีใดเพื่อนำกองทัพข้ามน้ำลานสร้างเพื่อยึดเอาเวียงจันทน์พม่าถูกหลอกแนวใดและกองทัพลาวไล่พม่าแบบใดในเวลาเขาถอยทัพอย่างบ่เป็นระเบียบทั้งสับสนดังที่ฝ่ายลาวได้คาดล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วสบายดี